لبرگوبس رادیو تاویسو پلیبا براغیدن
Սարիս, թորմետի իվլիսի, օշաբաթի թպիլիսի սրոյդ պրամեց աձևից գև կատացեմաս ախալի ամբպիս կամոշոբիտ մաս մարիեմ չէ ուրելիսկան մոյսմենտ շեմդըք կոբալի կլիկածես կատացեմ միկրոպոնս, ճերտ Ուգանդիս ընդավրոբիս կանցխադաբի թապետքեպեպի ծավարավոդոտ թյությում գլավումա թաղդմսխմելև մամողացգես ծուխել։ Հուսեքի սասամարդվում դամնաշավեցնով ակցալուլի խելովնեպիս գամոպենիս օրգանիսատորևիմ։ Ուգանդիս ընդավրոբիս ամմատգեն լիս կանցխադաբիտ սավարավուդոտ, թյթում գլավումա թավդամսխմելեպմա մողացգես ապետքեպեպի ռոմլեպմաց Ուգանդիս դետակալակիս որ ռեստորանշի սուլցոտա սամոսա ոտխի ադամիանի շեիցիրա
They are hallmarks two people
Aris amis nishnebi ori adamiani ejmitanili tvitmqlel moieri sheebat magra amis dadgena motsemul etapze jer sheuzlebelia
Ապետքեպեպի կիրաս սախամոս մոյեցգո, որ ռեստորանշի ռոմլեպշիմ գոպի խալխից պեղպուրջիմ սոպլիո չեմպիոնատիս պինալս ուղուրեպտա, դաղուպուլեպ շորի սարյան ուծխոյելվից, մաչորիս էթի ամերիկելի, ապետքեպեպսե Ավխանետիս պրեզենտի համիտ կարսայի գարձելուլ ինպորմացիտ ապիրեպս գայրոս թողոս շավի սիտա նորմունս ատամդե գոպիլի թալիբի սամոխեպա։ Կազետի Վաշինգտոն պոստի ինկոգնիտո ավխանելի օպիցիալ ուրի պիրիսկան միխաբուլ Հուսեչիս ասամարդում ռելիգիուրի սիձուլույլիս կաճախեպաշի դամնաշավեցնո որիաթը շույցլս մոցգոբիլի գամոպենիս, ակցալուլի խելումնեպիս որի որգանիսատորի։ Սասամարդլոս կադացգոտիլաբիտ Մոսկովշիմ դեպարե անդրեի Սախարովիս մուզեումիս օփիլմա դիրեկտորմա Իյուրի Սամոդուրովմա ջարիմի սախիտ 200,000 ռուբլի ունդա գադայիխադոս, խոլ գամոպենիս կուրատորմա անդրեի Երոպեևմա 150,000 ռուբլի։ Բրամդեպելի մատվի սամցիանի պատիմրոբիս միջճաս մոյիտխոդա։ Սամոդուրովի դա Երոպեևի մատիվը գանցխադաբիտ Սասամարդլոս կադացգոտիլաբիս գասաչիուրեպաս ապիրեպեն։ Երոպեևիս գանցխադաբիտ
Հադիո տավիս ուպլեպիս ախալի ամբեպի, ինպորմացիար ումսատ չեմ ուծմ է բա աշջիր դեպա։
Բոդիս կիղթիտ տեկնիկ ուրիշեց սոմիս գամո գանոգ ձով թա ախալի ամբեպիս գամու շուպաս։ Շավիսխույս ռեգիոնշի Ուկրայնիսա դա նատոս էրթոպլիվի սամխեդրոց ուրդնեմբի Սի բրիս որիաթա սատի դայիցղով։ Իս ախմել էթո սասխով դա սահերո մանևրեպս մոյիցավցա թորմետի կողնիս ամատգնելի Մուլդովետի սա կոնստիտությոս ասամարդվում գաղոգմա կվեղնիս մոգմադի պրեզտենտիս միհայ գինպուս պծանեբուլը սապճոտա ուկուպացի իստխի շեմոխեպի ստավովազ է։ Սասամարդվոս կատաց խոտիլաբիտ գինպուս ռոմելցի մոտ ռոլոտ պարլամենտիս Ախլոգ ու Սակարթոլոս միվաշուրեպտ Եվրոսապճո Սապարտլամտ ու ասամբլեիս մոնիտորինգիս կոմիտետիս մոնխսենեպլեպի Մայք Վիանսենի դակ աստրոդի իսլամիտ պիլիշի իմ գոպեբի են Եվրոսապճո Սատմեի տա կորուպցիս ծինաղթեք ծոլաս։ Են սեն մատա իսլամա սամշով վիզիտի տղես Սակարթվոլս շինական սակպետա դա յուստիցիս մինիսրեպտան շեխոտրեպի դայիցղես։ დღეს საქართველოში ვიზიტს იწყებს პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი რადოსლავ შიკორსკი, ხვალ საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, საგარეო საქმეთა მინისტრს და ოპოზიციური პარტიების ლიდერებს შეხვდება. საქართველოს საგარეო უწყების ცნობით ამ კვირაშივე თბილისს ეწვევიან საფრანგეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი ბერნარ კუშნერი, საგარეო პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის წარმომადგენელი კეტრინ ეშტონი და ლუქსემბურგის ვიცე-პრემიერი ჟან ასელტონი. თბილისში საგანგებო დისკუსია მიმდინარეობს მაგისტრალური გასადენი შესაძლო პრივატიზაციასთან დაკავშირებით. შეხვედრაში, რომელიც ფონდმა ღია საზოგადოება საქართველომ დაგეგმა, მთავრობის, პარლამენტის, პოლიტიკური პარტიების, საელჩოების, საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ექსპერტები მონაწილეობენ. დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ დამოუკიდებელი ექსპერტები და არასამთავრობო ორგანიზაციები საგანგებოდ მიმართავენ მთავრობას, რათა მან გამჭვირვალობა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილეობა უზრუნველყოს. ახლა ისე უცხოებს დაუბრუნდებით. ნავთობ კომპანია ბრიტიშ პეტროლიუმის განცხადებით მექსიკის ყურეში ჩახვრილი ნავთობით გამოწეული ხარჯები 3.5 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა. კომპანიის განცხადებით ხარჯები მოიცავს ინდივიდუალური მოსარჩელეებისთვის გადახდილ 125 მილიონამდე დოლარსაც. ბიპის განცხადებით შაბათამდე მას 105,000-მდე სარჩელი ჰქონდა მიღებული. და ბოლოს, შვეიცარიის იუსტიციის სამინისტრომ უარყო შეერთებული შტატების თხოვნა პოლონელ კინორეჟისორ რომან პოლანსკის ექსტრადიციის თავაზე. გადაწყვეტილების მიზესად დასახელდა პოლანსკის საქმესთან დართული არასაკმარისი მტკიცებულებები. შეერთებული შტატები მოითხოვს, რომ პოლანსკი, რომელსაც 1967 წელს 13 წლის გოგონასთან სქესობრივ კავშირში ადანაშაულებენ, შეერთებულ შტატებში დაბრუნდეს საშელის მოსახდელად. შვეიცარიის განცხადებით, ექსტრადიციის საკითხის განხილვისას მან შეერთებული შტატების სასამართლოსგან მოითხოვა ინფორმაცია, რომელიც სავარაუდოდ მოიცავს მოსამართლის მიერ გამოთქმულ შეფასებას, რომ პოლანსკის მიერ 60-იან წლებში ფსიქიატრიულ კლინიკაში გატარებული 42 დღე საშელის მოხდის ტოლფასი იყო. მაგრამ შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტრო რომ უარი უთხრა შვეიცარიას ამ ინფორმაციის მიწოდებას.
ახლა ამბი მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო, თქვენ კი რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
18 საათი და 7 წუთია თბილისის დროით. საღამოს თავისუფლება განაგზავს მუშაობას. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გადაცემის წამყვანი და ვიდრე პირველ სიუჟეტს შემოგთავაზებდეთ, მოისმინეთ გადაცემის ძირითადი შინაარსი. თბილისის ევროსაბჭოს მონიტორინგის კომიტეტის დელეგაცია სტუმრობს თავარი თემა ადამიანის უფლებები და დემოკრატია.
ჩვენ გვინდა დავწმუნდეთ, რომ საქართველოს სურს ნამდვილი დემოკრატიის აშენება. ესეთ დემოკრატიისა, რასაც ჩვენ ევროპულ დემოკრატიას ვუწოდებთ.
შემდეგ ვისაუბრებთ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების ახალი მინისტრის ვერა ქობალიას ინიციატივაზე, რომელიც საქართველოში ტურიზმის განვითარებას ითვალისწინებს.
ჩვენი ამოცანაა საქართველო ვაქციოთ მსოფლიო ტურისტული ბაზის ერთ-ერთ წამყვან მოთამაშედ, რადგან ჩვენს ქვეყანას ამის რესურსი ნამდვილად აქვს.
გაცემაში მოგასმენებთ ასევე საქართველოს პრესის მიმოხილვას. შემდეგ გაცემის მეორე ნახევარში დავუთმობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებს. ინტერაქტიული დიალოგია დღეს პოლკვირეული რუბრიკა. მისი სტუმარი გახავთ ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის მიმართულების ხელმძღვანელი თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა, ქალბატონი ლაურა კუტუბიძე. დღესვე შემოგთავაზებთ პოლკვირეულ წითელ ზონას. სტუმარი წერალი დავით ტურაშვილი ისაუბრებს იოსებ ბროცკის შემოქმედების შეფასებაზე.
შენი ქვეყნის ლანძღვაში, აი მიდიალების ლანძღვაში მიიღე ნობელის პრემია. ანუ დასავლეთმა დააჯილდოა იმაში, რომ საკუთარ ქვეყანას აკრიტიკებდა.
აი მოკლედ საღამოს თავისუფლების შინაარსის თაობაზე გადაცემას პრაგიდან კობალი კლიკაძე უძღვება. თბილისის ოთხდღიანი ვიზიტით სტუმრობს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის დელეგაცია მაიკლ იენსენის ხელმძღვანელობით, რომელმაც ამ პოსტზე მათიას იორში შეცვალა. ვიზიტის განმავლობაში დელეგაცია ხუთი ძირითადი საკითხით დაინტერესდება და მათ შორის მთავარ აქცენტს ადამიანის უფლებების კუთხით საქართველოში არსებულ ვითარებაზე გააკეთებს. 12 ივლისს დელეგაცია ეგრეთ წოდებულ ძალოვან მინისტრებსა და სამოქალაქო საზოგადოებას, ასევე მედიას შეხვდა. ეკა ქევანიშვილი ადევნებდა თვალსამშეხვედრებს.
ეს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის მორიგი ვიზიტია საქართველოში და პირველი ვიზიტი მისიის ხელმძღვანელის მაიკლ იანსენისათვის. თბილისში ჩამოსულმა დელეგაციამ 12 ივლისს დილიდან გამართა შეხვედრები ძალოვანი სტრუქტურების პირველ პირებთან. დაათვალიერეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო. ამ შეხვედრის შემდეგ მაიკლ იანსენს საკმაოდ ოპტიმისტური განწყობა ჰქონდა. როგორც მან მედიასთან საუბრისას განაცხადა, პოლიციის გამჭვირვალე შენობები და მუშაობის ღიაობის პრინციპი პროგრესზე მეტყველებს. იანსენს იმედი აქვს, რომ მომავალ ანგარიში მხოლოდ უარყოფით ტენდენციებზე არ გაკეთდება აქცენტი. ზოგადად კი მათიას იორში შემცვლელი მაიკლ იანსენი 4-დღიანი ვიზიტისგან ბევრი საინტერესო ინფორმაციის მიღებას ელის.
პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ ამ შეხვედრებს ძალიან დიდი მოლოდინი მაქვს, რადგან მეტად მნიშვნელოვანია ქვეყანა მარშალ გზას არ გადაუხვიოს. ჩვენ გვინდა დავწმუნდეთ, რომ საქართველოს სურს ნამდვილი დემოკრატიის აშენება. ესეთი დემოკრატიის, რასაც ჩვენ ევროპულ დემოკრატიას ვუწოდებთ. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ უნდა გაატაროთ ციხის სრულყოფილი რეფორმა. განსაკუთრებით დავინტერესდებით პატრონის ჯანმრთელობის მდგომარეობით და მათი პირობებით. ასევე ჩვენთვის მეტად მნიშვნელოვანია ადამიანის უფლებების, პოლიტპატიმრების, პრესის თავისუფლების საკითხი. თუ გამოჩნდება ამ შეხვედრებიდან, რომ პროგრესი არ არის, ჩვენ ამას ჩვენს ანგარიში ავსახავთ. ჩვენი მიზანია რეალური სურათი დავხატოთ და არ დავწეროთ ის, რაც არ გვინახავს.
მოხსენებლები საქართველოში რამდენიმე სფეროს დააკვირდებიან. დელეგაციის ერთ-ერთი წევრი კასტრიოტ ისლამი ამბობს, რომ მათ მომავალ ანგარიში სწორედ ამ საკითხებზე გამახვილდება ყურადღება.
ჩვენ საქართველოში მორიგი მონიტორინგის მიზნით ჩამოვედით და ამჯერად ხუთ საკითხზე გავამახვილებთ ყურადღებას. როგორ მიდის დეცენტრალიზაციის პროცესი და ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმა, სასამართლო რეფორმა, მედიის თავისუფლება. განსაკუთრებით გვაინტერესებს მედიის მფლობელთა ვინაობის საკითხი, ასევე მთავრობის ანტიკორუფციული სტრატეგია. როგორი ამ კუთხით მათი გეგმები და რა პროგრესია მიღწეული დღემდე და ბოლოს, ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეს ადამიანის უფლებების სფეროში არსებული ვითარებაა. აქ გულისხმობ რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების უფლებებს, ციხეებში არსებულ ვითარებას. მოკლედ, ყველა იმ საკითხს მოიცავთ, რაც ადამიანის უფლებებს უკავშირდება.
არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ევროსაბჭოს დელეგაციამ და მონიტორინგის მისიის ახალმა ხელმძღვანელმა მაქსიმალურად სრულყოფილი და ნამდვილი ინფორმაცია მიიღოს.
ამ ადამიანებს ევალებათ დადონ მოხსენება საქართველოში ადამიანის უფლებების და ზოგადად იმ მოვალეობების შესახებ, რომელიც საქართველოს აქვს აღებული, რამდენად სრულდება ესათვის მოვალეობა. შესაბამისად, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ ადამიანებისთვის ობიექტური ინფორმაციის მიწოდებას. წინა წლებში ხდებოდა, რა თქმა უნდა, მიწოდება, მაგრამ იმის გამო, რომ შეიძლება ითქვას, რომ ერთი სრულყოფილი კომიტეტი არ იყო მაისტამის საინტერესებული. სხვადასხვაგვარი აზრი არსებობდა მათიას იორზე, რომელიც ფრად ობიექტური ჩემის აზრით არ იყო და დღეს ფაქტობრივად ეს შეცვლილია, იმიტომ რომ არის ახალი მოხსენებელი, რომელიც გაცილებით ადეკვატურია და გაცილებით სწორი წარმოდგენა აქვს საქართველოს მიმდინარე პროცესებს. ამ შემთხვევაში სწორედ დღეს ამ შეხვედრას გაცილებით დიდი მნიშვნელობა აქვს, რადგანაც მათ უნდა მოამზადონ ანგარიში თუ რამდენად სრულდება საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ის დანაპირები, რომელიც მან აიღო ევროსაბჭოში გაწევრიანების დროს.
ამბობს ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი უჩან ანუაშვილი. ციხეების გადატვირთულობის პრობლემაზე ესაუბრა დელეგაციას ორგანიზაცია ციხის საერთაშორისო რეფორმის აღმასრულებელი დირექტორი ცირა ჭანტურია. თუმცა, როგორც მან რადიო თავისუფლებას უთხრა, მხოლოდ პრობლემებით არ შემოიფარგლა.
საჯარო ხელისუფლების სამინისტრო ძალიან აქტიურად მუშაობს პატიმრებისათვის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებაზე და ამ მხრივ ძალიან დიდი ძალისხმევა იქნა გაწეული იგივე ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების კუთხით. ისინი აგრეთვე ცდილობენ, რომ გაუმჯობესონ ციხეების ჯანდაცვის სისტემა, ამისათვის შემუშავებულია შესაბამისი სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა.
ევროსაბჭოს დელეგაცია შეხვედრებს აგრძელებს. მომავალი სამი დღის განმავლობაში შეხვდება ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ოპოზიციას, ეთნიკურ უმცირესობებს. როგორც კასტრიოტ ისლამი განმარტავს, ამ მისიის დასრულების შემდეგ შეგროვებული ინფორმაციის საფუძველზე მომზადდება ორნაწილიანი ტრადიციული ანგარიში, სადაც ფაქტობრივ მასალასთან ერთად ევროსაბჭოს მონიტორინგის კომიტეტის რეკომენდაციებიც შევა. თქვენ გაქვთ პროგრესი, მაგრამ ასევე რჩებით დიდი გამოწვევების წინაშე. სამუშაო ვიზიტის პირველ დღეს კასტრიოტ ისლამი მხოლოდ ასეთი შეფასებით შემოიფარგლა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
სექშირეზე FM 107.4 თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. გადაცემას ტურიზმის პრობლემებზე საუბრით განაგრძობთ. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების ახალმა მინისტრმა ვერა ქობალიამ გადაწყვიტა სიახლეს ჩაუყაროს საფუძველი. სამინისტრო აცხადებს კონკურს, რომელში გამარჯვებული ავტომატურად დაიკავებს ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარის თანამდებობას. კონკურსის საგანი თავის მხრივ არის პროექტის სახელწოდებით საქართველო ტურიზმისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოკლევადიანი და გრძელვადიანი განვითარება. საკონკურსო კომისიას კი თავად მინისტრი ვერა ქობალია უხელმძღვანელებს. დანარჩენს კი ნონა მჭედლიშვილი გვეტყვის.
კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელსაც აქვს მუშაობის 5 წლიანი სტაჟი ან უმაღლესი განათლება ბიზნესის ადმინისტრირების, ტურიზმის, მენეჯმენტისა და ეკონომიკის სფეროებში. პროექტის განაცხადის შეტანის ბოლო ვადად მიმდინარე წლის 31 ივლისი განისაზღვრა. საქართველოს მდგრადი განვითარებისა და ეკონომიკის მინისტრმა ვერა ქობალიამ კონკურსის გამოცხადება ტურიზმის განვითარების ახალ ეტაპად შეაფასა. მანვე ჩამოაყალიბა ის გამოწვევები, რომელიც საბოლოო ჯამში კონკურსში გამარჯვებულმა პროექტმა და შესაბამისად მისმა ავტორმა ტურიზმის დეპარტამენტის მომავალმა ხელმძღვანელმა უნდა გაითვალისწინონ და დააკმაყოფილონ.
უნდა ჩამოვაყალიბოთ ახალი ხედვა ეკონომიკის აღნიშნულ სექტორთან დაკავშირებით. ჩვენი ამოცანა საქართველოს ვაქციოთ მსოფლიო ტურისტული ბაზის ერთ-ერთ წამყვან მოთამაშედ, რადგან ჩვენს ქვეყანას ამის რესურსი ნამდვილად აქვს.
კონკურსის გამოცხადების მიზანია ასევე საქართველოს როგორც ტურისტული ქვეყნის იმიჯის გამტკიცება, ტურიზმის სფეროში დასაქმებული კერძო მეწარმეების ხელშეწყობა, საქართველოში ტურიზმის ინსტიტუციური მოწყობა და ასე შემდეგ. ტურიზმის განვითარება ბოლო წლების საქართველოს ბიზნეს პრიორიტეტებში აქტიურად ჩაეწერა. თუმცა თუ ვერა ქობალიას ინიციატივით ვიმშერებთ, საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს სიახლეების ძიებაშია და ექსპერიმენტებსაც არ გაურბის. თავად მინისტრი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ მსგავს კონკურს დარგის განვითარების სტრატეგიული პროექტისა და დარგის ხელმძღვანელის ერთდროულად გამოსავლენად საქართველოს მთავრობა პირველად ადარებს. ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში სოსო ცისკარიშვილი კი ამ ინიციატივას ნაციონალური მოძრაობის ნოუ-ჰაუ დაფასებს.
ნაკლებად დამაჯერებელია თავად ხერხი თანამდებობაზე ადამიანის მოწვევისა კონკურსში გამარჯვების თვალსაზრისით. ვერც საშუალოვადიან და ვერც გრძელვადიან სტრატეგიას ვერ შექმნი ტურიზმის განვითარებისთვის, თუ საკმარისად განვითარებული არ გაქვს ფანტაზიის გრძნობა. რამდენად საჭიროა ფანტაზია დეპარტამენტის თავმჯდომარისთვის, ეს მეორე საკითხია. სახელმწიფო მოხელეს ასეთი ფანტაზიის საფუძველზე არ არჩევენ.
ამბობს სოსო ცისკარიშვილი. თუმცა ის, რომ ინიციატივამ ზოგადად გამოხმაურების გარეშე არ ჩაიარა და საზოგადოებისა თუ ექსპერტების მოსაზრებათა მრავალგვარობა გამოიწვია, ჩვენი მომდევნო რესპონდენტის შეფასებიდანაც ჩანს. დავით ნარმანია ხელისუფლებას ურჩევს სხვა უწყებების ხელმძღვანელებიც, მათ შორის მაღალი რანგის თანამდებობის პირები კონკურსის წესით გამოავლინოს.
პრეცედენტი შექმნა იმასთან დაკავშირებით, რომ კონკურსის წესით უნდა შეერჩეს ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარე, რა თქმა უნდა კარგია, იმიტომ რომ გვიჩვენა გამოცდილება, რომ ძალიან ხშირად იცვლებიან ჩვენთან საჯარო სამსახურში მაღალი თანამდებობის პირები და მეორე ხშირად არის უკმაყოფილება მათ მიერ განხორციელებულ საქმიანობებთან დაკავშირებით. ამიტომ ჯობია წინასწარ ინახოს მათი კვალიფიკაცია კონკურსის საფუძველზე და ისე შეერჩეს, რომ შემდგომ არ გახდეს მალევე მათი განთავისუფლება საჭირო იმ მიზეზით, რომ ისინი ყოფილან არაკვალიფიციური.
კვალიფიკაცია ერთია, მაგრამ ფაქტია ისიც, რომ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ხელმძღვანელების ცვლა ეკონომიკის მინისტრების ხშირ ცვლასაც უკავშირდებოდა. ბოლო 6 წლის განმავლობაში დეპარტამენტმა 4 თავმჯდომარე გამოიცვალა. მათგან ბოლომ ზაალაბაზაძემ თანამდებობა ამ ერთი კვირის წინათ საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა, თუმცა ამას წინ უძღოდა მისი მისამართით პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მიერ ტელეკომპანია იმედის ეთერში გამოთქმული კრიტიკა. ტურიზმის განვითარების სტრატეგიული ხაზის განსაზღვრა თავის მხრივ სხვადასხვა ძალითა და ინტენსივობით დეპარტამენტის ყველა ბოლო დროინდელი თავმჯდომარის დღის წესრიგში შედიოდა. ღამედის გატეხვა ამ სფეროში ალბათ არც მომავალ თავმჯდომარეს მოუწევს, თუმცა ჩვენს მიერ გამოკითხული ექსპერტები ამ კონკურსში მონაწილეობის მსურველთა განსაკუთრებულად დიდი აქტივობას არ ვარაუდობენ. თავის მხრივ ვერა ქობალია პირობას დებს, რომ ამის შემდეგ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში ნათესავური კავშირები თანამდებობას ვეღარავინ დაიკავებს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
18 საათი და 18 წუთია თბილისის დროით. საღამოს თავისუფლების ეთერს კი განვაგზობთ ახალი ამბის მოკლე გამოშვებით. უგანდის მთავრობის წარმომადგენლის განცხადებით სავარაუდოდ თვითმკვლელმა თავდამსხმელებმა მოაწყო საფეთქებები, რომლებმაც უგანდის დედაქალაქის ორ რესტორანში სულ ცოტა 64 ადამიანი შეიწირა. ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი გავრცელებული ინფორმაციით აპირებს გაეროს თხოვოს შავი სიიდან 50-მდე ყოფილი თალიბის ამოღება. რუსეთში სასამართლომ რელიგიური სიძულვილის გაჩაღებაში დამნაშავეცნოთ 2007 წელს მოწყობილი გამოფენის აკრძალული ხელოვნების ორი ორგანიზატორები მათ ჯარიმის გადახდა მოუწევთ. რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი შეერთებულ შტატებთან და ევროკავშირთან ახალი ალიანსების დამყარების მოწოდებით გამოდის. მედვედევის თქმით, რუსეთს სჭირდება საგანგებო მოდერნიზაცია, ალიანსები ძირითად საერთაშორისო პარტნიორებთან, უწინარეს ყოვლისა ქვეყნებთან, როგორიც არის გერმანია, საფრანგეთი, იტალია, მთლიანად ევროკავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები. შავი ზღვის რეგიონში უკრაინისა და ნატოს ერთობლივი სამხედრო ძმები სი ბრიზი 2010 დაიწყო. ის სახმელი თუ საზღვაო და საჰაერო მანევრებს მოიცავს, მათში მონაწილეობას ქართული ქვედანაყოფიც მიიღებს. Eurosaptos Saparlamento Assemblies Monitoring Committee's მოხსენებლები Mike Liensein და Castrio Islami Tbilisi იმყოფებიან და Eurosaptos Admis საქართველოს ვალდებულებების შესრულების შეფასებას იწყებენ. ცხინვალის რეგიონის დეფაქტო მთავრობის წარმომადგენელი ბორის ჩორჩიევის განცხადებით შენევის დისკუსიის მე-12 რაუნდი შესაძლოა გადაიდოს. დღეს საქართველოში ვიზიტს იწყებს პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი რადოსლავ შიკოვსკი. ახლანების მოკლე გამოშვება დასრულდა, საღამოს თავისუფლება კი აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას. მარტვილის რაიონის სოფელ ონოღიას მცხოვრებლებმა დღეს 12 ივლისს თბილისში პუშკინის სკვერში აქცია გამართეს სოფლის მოსახლეობა მათი სოფლის საძოვრის 64 ჰექტარი მიწის ინვესტორისათვის გადაცემას აპროტესტებს. სოფლის მცხოვრებთა განცხადებით მიწის ახლა იტალიური კომპანია Ferrero Pros მათი საქონელი კი საძოვრის გარეშეა დარჩენილი. იმაზე თუ როგორ მიმდინარეობს ინვესტორისათვის მიწის გადაცემა და ამის გამო რა პრობლემები ექნებათ მოსახლეობას, ნინო ხარაძის სიუჟეტიდან შევიტყობთ. სიუჟეტი იწყება სწორედ ერთ-ერთი ასეთი მცხოვრების ხმით.
გაგვიყიდეს საძოვარი მიწა, რომელიც სოფლის მოსახლეობის ნახევარზე მეტი იქ საქონელს აძოვებდა და ამჟამად დგას Ferrero იტალიური ფირმა, რომელიღაცა ერთ-ერთი და რომელიც ჩვენ იქ პირუტყვირო ვაძოვოთ, იმის უფლებას აღარ გვაძლევს. თან დგას პოლიციის დაცვა, არ უშვებს მოსახლეობას.
ამბობს მარტვილის რაიონის სოფელ ონორეას მცხოვრები ინეზა ძაგანია. მარტვილის რაიონის გამგებლის მამუკა დანელიას განმარტებით შეთანხმება მოსახლეობას და ინვესტორ შორის შედგა და 64 ჰექტარიდან 20 ჰექტარი მოსახლეობა საძოვრებისთვის დაუბრუნდა. იგი ასევე ამბობს, რომ მოსახლეობის პროტესტი გაუგებარია, რადგან ინვესტორ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო სამეურნეო მიწა გადაეცა, რომელიც რუკაზე საძოვრად მონიშნული არ იყო.
საძოვრად კი არა, ის არის ფიქსირებული, როცა გაიყიდა მან წერია არასასოფლო, ისე სასოფლო სამეურნეო მიწა, რომელიც არის სახელმწიფო საკუთრებაში. ის ნაწილი საძოვრად იქ რუკაზე არ იყო.
მრავალი ასეთი გაუგებრობა მოყვება ამ ინიციატივას, რადგან მიწების უმეტესობა პრივატიზებული არ არის. შესაბამისად, იურიდიულად ისინი სახელმწიფო საკუთრებაშია, მიუხედავად იმისა, რომ თითოეულ ჰექტარ მიწას თავისი დე-ფაქტო მფლობელი ჰყავს.
ნინო ხარაძე იყო მიკროფონთან, იგი გვიამბობდა მარტვილის რაიონის სოფელ ონოღიას მცხოვრებლების გასაჭირზე. თქვენ კი საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. შეხშირაზე FM 107.4 თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას უსმენთ. გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვება. გადაცემას კი განაგზობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ორშაბათობით, როგორც იცით, საქართველოს პრესა მრავალფეროვანია, რამდენიმე ყოველკვირეული გამოცემათ გამოდის და მათ ასე მოკლე შინაას გავგაცნობს ნინო თარხნიშვილი.
წინასწარ განწირული მოლაპარაკებები. კითხვის ნიშნით ასრულებს გაზეთ რეზონანსის ჟურნალისტი პუბლიკაციის სათაურს. თავად პუბლიკაცია კი მოსკოვისა და თბილისის ურთიერთობების შესაძლო აღდგენას შეეხება. მართლაც არ გამოირიცხება მზაობა რუსეთ-საქართველოს შორის დიალოგისათვის, რომლის მიზანი მხოლოდ დიალოგი იქნება. შედეგიანობის რეალობა სამწუხაროდ დაბალია, აცხადებს რეზონანსთან საუბრისას ექსპერტი რამაზ საყვარელიძე. ის, რომ რუსეთი საქართველოსთან დიალოგისა და თანამშრომლობისათვის მზადაა, გასულ კვირას რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებამ გამცნო, წერს რეზონანსი. პასუხად სააკაშვილმაც დაადასტურა რუსეთთან უპირობო თანამშრომლობის მზადყოფნის შესახებ. პოლიტოლოგი სოსოცის კარიშვილი მიიჩნევს, რომ უნდა ვეცადოთ ეს მოლაპარაკებები ჟენევის ფორმატის მსგავს გართობა დარიგდეს. ამ შემთხვევაში გვექნება კონტაქტი რუსეთთან, მაგრამ არ ვიქნებით შედეგზე ორიენტირებულნი. თუ მხარეები მხოლოდ საკუთარი ქვეყნის მეხოტბეები იქნებიან, შეიძლება ორმხრივი ურთიერთობები უფრო გამწვავდეს, ვიდრე რაიმე საკითხი მოგვარდეს, ამბობს ცისკარიშვილი. სააკაშვილი რუსეთს ევაჭრებაო, აცხადებს ახალთაობასთან საუბარში რესპუბლიკური პარტიის წევრი დავით ზურაბიშვილი. სააკაშვილი ყველაფერზეა წამსვლელი, ოღონდ ხელისუფლებაში იყოს. მის ყველა ნაბიჯს მხოლოდ ამ კუთხით უნდა შევხედოთ. სააკაშვილს არ აკმაყოფილებს ის კონსტიტუციური ცვლილებები, სადაც მას პრემიერ-მინისტრობა ერგება. სააკაშვილს უნდა ქვეყნის ბატონ პატრონი დარჩეს 2013 წლის შემდეგაც, ამბობს დავით ზურაბიშვილი ახალთაობასთან საუბრისას. გაზეთ ქრონიკა აქვეყნებს ექსკლუზიურ ინტერვიუს შალვა ნათელაშვილთან. კორესპონდენტი მას ნიუ-იორკში დაუკავშირდა. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი ქრონიკასთან საუბრისას აცხადებს: თუ ამერიკა ჩვენი ნამდვილი მეგობარია და ჩვენი დახმარება ნამდვილად სურს, მაშინ მან უნდა მოითხოვოს გაეროს უშიშროების საბჭოს განსაკუთრებული სხდომის მოწვევა. რუსეთი უნდა გამოაცხადოს ოფიციალურ ოკუპანტად, მოსთხოვოს რუსეთს ჯარების გაყვანა, მაგრამ ჩვენი მდგომარეობა ჰგავს მსუბუქი ყოფაქცევის ქალის სიტუაციას, როცა პარტნიორები მას სცემენ, ხოლო ერთმანეთში ძმაკაცობენ. იმისათვის, რომ ამერიკის ხელისუფლებას ოპოზიციამ ბრალი არ დასდოს მოკავშირების მიტოვებაში, ჰილარი კლინტონის ეს ტურნე ემსახურებოდა სწორედ იმის დადასტურებას, რომ ამერიკას თითქოს არავინ მიუტოვებია. ასე აფასებს ნათელაშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ვიზიტს საქართველოში. მსოფლიო საზოგადოებას უნდა დავანახოთ არა იმიტირებული და მოდელირებული ქართული დემოკრატია, არამედ სააკაშვილის ავტოკრატიული რეჟიმი. აცხადებს გაზეთ ჯორჯიან ტაიმსთან საუბრისას მოძრაობა „სოლიდარობა“ უკანონო პატიმრებს ხელმძღვანელი ეკა ბესელია. ინტერვიუში ჰილარი კლინტონთან შეხვედრის დეტალებზე საუბრობს. ჩემი გამოსვლა იყო ძალიან მწვავე. ღია ტექსტით ვუთხარი ქალბატონ კლინტონს, რომ რთული არ არის იყო ქალი ლიდერი თავისუფალ სამყაროში. განსხვავებით საქართველოსგან, სადაც რთულია იყო პრეზიდენტ სააკაშვილის ოპონენტი ქალი. ისიც ვუთხარი, სააკაშვილისთვის ეკითხა, თუ დემოკრატია ქვეყანაში, რატომ ხავს 61-ზე მეტი პოლიტპატიმარი, ასეულობით უკანონო პატიმარი, რატომ არ არის სასამართლო თავისუფალი, რატომ არის მედია კონტროლირებადი და ასე შემდეგ. აცხადებს ბესელია ინტერვიუში. ცოტნე გამსახურდიეს სკანდალურ წერილს აქვეყნებს გაზეთი ასავალ-დასავალი. როგორც გაზეთის პირველ გვერდზე ამითითებული წერილის წაკითხვის უფლება, რომელიც მიმდინარე წლის 21 მაისით თარიღდება, ცოტნე გამსახურდიეს მოსამართლე მანანა ოთარაშვილმა 2010 წლის 6 ივლისს სასამართლო პროცესზე არ მისცა ამონარიდი წერილიდან. 7 მაისის საღამოდან დღემდე აქ გრძელდება ზედა სართულიდან მომავალი განწირული ღრიალი. არ ვიცი როგორ დავახასიათო ზუსტად ეს ხმა, ყვირილი, ღრიალი, ტირილი, გოდება თუ გმინვა. ნუ გამოიჩენთ სიმხდალეს და თვალს ნუ არიდებთ ამ ადამიანურ უბედურებას. გთხოვთ გეხვეწებით და ეხმარეთ პატიმარს, რომელსაც უკვე ორ კვირაზე მეტია აწამებენ. გთხოვთ ყველას, გამოიჩინეთ ერთიანი ძალისხმევა, უშველეთ ათასობით ადამიანს, ვინც ამ მონსტრის ხელშია მოქცეული. ციტატის დასასრული.
მიკროფონთან იყო ნინო თარხნიშვილი. მან გავაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. რამდენიმე წამში ჩვენ ვისაუბრეთ რუსეთში დამნაშავედ ცნობის შესახებ იმ აგზეული ხელოვნების წარმომადგენლებისა, რომლის თაობაზე ახალიანების გამოშვებასაც გითხარით, თუმცა მანამდე ერთ ანონსს მოусმინეთ.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. გადაცემას განაგზობთ ახლა ერთ სასამართლო პროცესთან დაკავშირებით. მოსკოვის საოლქო სასამართლომ ხელოვნების ორი ექსპერტის წონ დამნაშავედ რელიგიური სიძულვილის გაღვივების გამო მათ სასჯელის სახით მაღალი ჯარიმა დაუწესეს. ისინი მოსალოდნელ 3 წლამდე პატიმრობას გადაურჩნენ. ორმა ბრადებულმა 2007 წელს მოაწყვეს გამოფენა, რაც სამართალდამცველებისათვის საფუძველი გამოდგა საქმე აღეძათ მათ მიმართ. პროცესი მისი რბილი განაჩენის მიუხედავად აზრის გამოხატვის თავისუფლებისათვის მიყენებული კიდევ ერთი დარტყმაა და აჩვენებს, რომ რუსეთ ულტრანაციონალისტულად განწყობილი რელიგიური რადიკალიზმი იერიშსია. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
ანტიქრისტიანულ პროვოკაციად შეფასდა გამოფენა, რომელიც შარშანწინის წინ გაიმართა და რომელიც, როგორც ითქვა, რელიგიური სიძულვილის გაღვივებად ცნო სასამართლო. გამოფენა მოაწყვეს ხელოვნების ცნობილმა ექსპერტმა ანდრეი ეროფეევმა და მუზეუმის ყოფილმა დირექტორმა იური სამოდუროვმა. სხვათა შორის ამ გამოფენაზე ეხილავდით ნამუშევარს, რომელზეც გამოხატული იყო იესო მიკი მაუსის თავით. იქვე ნახავდით სხვა რელიგიური ხასიათის ნამუშევარს, რუსულ მართლმადიდებლურ ხატს, რომელიც გავსებული იყო შავი ხიზილალით. მოსკოვის ტაგანკის სასამართლოს მოსამართლემ დაადგინა, რომ ეროფეევმა და სამოდუროვმა ჩაიდინეს სიძულვილის გამაღვივებელი ქმედება. წყვილს სამწლიანი პატიმრობა ემუქრებოდა, მაგრამ სასამართლო რამდენიმე $1000 ოდენობის ჯარიმით დაკმაყოფილდა. განაჩენი ადასტურებს, რომ რუსეთში რელიგიური ნაციონალიზმი იერიშსია, თუმცა ისიც აშკარაა, რომ სახელმწიფოს ვერ არის მშვიდად სეკულარული ინტელიგენციის და ეკლესიის დაპირისპირების გამო. რუსეთის უფლებადამცავებისა და თანამედროვე ხელოვნების მოყვარულთათვის ეს ფაქტი კიდევ ერთ დარტყმას წარმოადგენს ამ ქვეყანაში, სადაც აზრის გამოხატვის თავისუფლება მუდმივ იერიშს განიცდის. განაჩენის გამოცხადებამდე განსასჯელმა ევროპეულმა რადიო თავისუფლებას ასეთი განმარტება მისცა.
ეს პოლიტიკური პროცესია. სრულიად აშკარაა, მათ არავითარი დემოკრატიული ან სამართლებრივი პროცედურა არ ჩაუტარებიათ. ყველა საბუთი ყალბია. მთელი ეს ამბავი თითიდანაა გამოწვეული.
საქმე აღიძრა ორი ექსპერტის მიმართ 2008 წელს, როცა რუსეთის ულტრანაციონალისტურმა მართლმადიდებლურმა გაერთიანებამ სახალხო კრებამ სასამართლოში უჩივლა ორ პირს, რომლებმაც მოაწყვეს ეგრეთ წოდებული აკრძალული ხელოვნების გამოფენა. გამოფენა გაიმართა ანდრეი სახაროვის მუზეუმში, რომელიც უფლებადაცვის გარკვეული ცენტრია. ამ მუზეუმის დირექტორი იყო სამოდუროვი. ევროპეულმა, რომელმაც იმის გამო, რომ წინა ესვე გამოფენა აიკრძალა, როგორც სადავო, ხაზი გაუსვა ამ აკრძალულობას და ნახატები რიოში კედლის მიღმა გამოკიდა. მნახველს კი საშუალება მიეცა ეცქირა საჭვრეტის გზით. გამოფენის სამიზნე მხოლოდ მართლმადიდებელი ეკლესია არ ყოფილა, ასე ვთქვათ, რუსეთის არმიასაც მოხვდა სურათით, რომელზეც გენერალი ჯარისკაცს აუპატიურებს პლაკატის ქვეშ „დიდება რუსეთს“. მხოლოდ მართლმადიდებლობა და რუსეთი არ ყოფილა გამოფენის თემები. ერთ-ერთ ტილოზე გამოსახული იყო თვითმკვლელი მაჰმადიანი ქალი, რომელსაც სამოსი ჰქონდა აწეული და მაღალქუსლიან ფეხსაცმელს და მოხდენილ ფეხებს აჩვენებდა. ხალხის კრების შეფასებით, ასეთი ნახატების გამოფენა აღარ არის ხელოვნება, ის მხოლოდ პროვოცირებას ემსახურება. ორშაბათის განაჩენი რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის უკმაყოფილებასაც აჩვენებს თანამედროვე ხელოვნების მიმართ და ეს დღეს არ დაწყებულა ამ ქვეყანაში. 2003 წელს სამადუროვი ეკლესიის ქარცეცხლში მოხდა, როცა სახაროვის მუზეუმში მოწყობილ გამოფენას სახელწოდებით ფრთხილად რელიგია თავს დაესხნენ ეკლესიის წევრები. მაშინ საქმე ჩაიფარცხა, სამადუროვი დაგმეს. მუზეუმის წინააღმდეგ ბრძოლის ავანგარშია მღვდელი ალექსანდრ შარგუნოვი, მართლმადიდებელი ეკლესიის ერთ-ერთი ყველაზე კონსერვატორი წარმომადგენელი და სწორედ ისაა დაკავშირებული ახლა განხილულ საქმესთან. რუსეთის კულტურის სამინისტრო აცხადებს, რომ ორ ბრალდებულს გამოფენის მოწყობით კანონი არ დაურღვევია. თვითონ ეკლესიაშიც არიან ისეთები, რომლებმაც შორს დაიჭირეს ამ საქმისაგან. რადიო ეხო მოსკვის ეკლესიის წარმომადგენელმა უთხრა, რომ პროკურატურის მიერ მოთხოვნილი სასჯელი გადაჭარბებული იყო და შეიძლება საზოგადოებისთვის უსამართლო და იქნებ მავნეცო. ევროპელმა ორშაბათს განაცხადა, რომ სასამართლო პროცესი მისი და სამადურობის წინააღმდეგ მხოლოდ ერთი ნაწილია მემარჯვენული გრძნობების ტალღისა, რომელიც რუსეთში მოძრაობს.
სახალხო კრება სახელმწიფო მხარს უჭერს. კრება თავისთავად არ წარმოადგენს. ის აცხადებს, რომ მოსახლეობის ფართო ფენების, მართლმადიდებელი მოქალაქეების, მათი ტრადიციული ფასეულობების ინტერესებს იცავს. ეს, რა თქმა უნდა, დემაგოგიური განცხადებებია. მათ უკან დგას სურვილი შეიჭრას კრება რუსეთის პოლიტიკური ცხოვრების არენაზე. ეს ის მემარჯვენე ტალღაა, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში მოძრაობს. ის ჯერ ცუნამი არაა, მაგრამ ჩვენს ფეხებამდე უკვე მოაღწია. რატომ უჭერს ამას სახელმწიფო მხარს, რადაც უნდა დაუჭდეს? ესაა შეკითხვა.
Поддерживает, во что бы то ни стало, это большой вопрос.
ხელოვნების ექსპერტის ანდრეი ეროფეევის ხმით დასრულდა ოქრო პირუხაძის სიუჟეტი მოსკოვში გამართულ სასამართლო პროცესის შესახებ. საღამოს თავისუფლების ეთერს კი ახლა განაგრძობს ახალნეების მორიგი გამოშვება. სიტყვას მარიამ ჭიაურეს გადავცემ.
უგანდის მთავრობის წარმომადგენლის განცხადებით, სავარაუდოდ თვითმკვლელმა თავდამსხმელებმა მოაწყეს აფეთქებები, რომლებმაც უგანდის დედაქალაქის ორ რესტორანში სულ ცოტა 74 ადამიანი შეიწირა. ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარსაი გავრცელებული ინფორმაციით აპირებს გაეროს თხოვოს შავი სიიდან 50-მდე ყოფილი თალიბის ამოხება. რუსეთში სასამართლომ რელიგიური სიძულვილის გაჩახებაში დამნაშავეცნო 2007 წელს მოწყობილი გამოფენის აკრძალული ხელოვნების ორი ორგანიზატორი, მათ ჯარიმის გადახდა მოუწევთ. რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი შეერთებულ შტატებთან და ევროკავშირთან ახალი ალიანსების დამყარების მოწოდებით გამოდის. მედვედევის თქმით, რუსეთს სჭირდება საგანგებო სამოდერნიზაციო ალიანსები ძირითად საერთაშორისო პარტნიორებთან. უწინარეს ყოვლისა ქვეყნებთან, როგორიცაა გერმანია, საფრანგეთი, იტალია, მთლიანად ევროკავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები. შავი ზღვის რეგიონში უკრაინისა და ნატოს ერთობლივი სამხედრო წვრთნები სიბრის 2010 დაიწყო. მოლდავეთის საკონსტიტუციო სასამართლომ გააუქმა ქვეყნის მოქმედი პრეზიდენტის მიჰაი გიმპუს ბრძანებულება საბჭოთა ოკუპაციის დღის შემოღების შესახებ. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის მომხსენებლები მაიკლ იენსენი და კასრო ისლამი თბილისში იმყოფებიან ევროსაბჭოსადმი საქართველოს ვალდებულებების შესრულების შესაფასებლად. ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო მთავრობის წარმომადგენელ ბორის ჩოჩიევის განცხადებით ჯენევის დისკუსიის მე-12 რაუნდი შესაძლოა გადაიდოს. საქართველოში ვიზიტს იწყებს პოლონეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი რადოსლავ შიგორსკი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ამ კვირაშივე თბილისს ეწვევიან საფრანგეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი ბერნარ კუშნერი, საგარეო პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის წარმომადგენელი კეტრინ ეშტონი და ლუქსემბურგის ვიცე-პრემიერი ჟან ასელბურნი. შვეიცარიის ინვესტიციის სამინისტრო მოაყო შეერთებული შტატების თხოვნა პოლონელ რეჟისორ რომან პოლანსკის ექსტრადიციის შესახებ. საბოლოს, ნავთობ კომპანია ბრიტიშ პეტროლიუმის განცხადებით, მექსიკის ყურეში ჩახვილი ნავთობის გამოწვეული ხარჯები $3.5 მილიარდ გაიზარდა.
ახალეების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნოს. ეხშირეზე FM 7.4 თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. თბილისის დროით 18:33. საღამოს ეთერს განაგძობს ინტერაქტიული დიალოგი. მე აქვე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმრებს ამიერიდან ია ანთაძე შეარჩევს. სტუმრისათვის შეკითხვის დასმის საშუალება ექნება ყველას, ვინც თავის შეკითხვას ტექსტური შეტყობინებით გამოგზავნის ნომერზე 15-10 ან მოგწერს რადიოს ვებგვერდზე თავისუფლება.org. იანთაძის ბლოგზე და სოციალურ ქსელებში ყოველი კვირის ბოლოს გამოქვეყნდება ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ ვინ იქნება მომავალი კვირის სტუმარი. ამ შესავლის შემდეგ კი გეტყვით, რომ დღეს ინტერაქტივის სტუმრად მოწვეულია მედია მკვლევარი, ჟურნალისტიკის დოქტორი იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის მიმართულების ხელმძღვანელი ლაურა კუტუბიძე. სავა უმშვიდობისა, ია, მივესალმები ქალბატონ ლაურას, სიტყვას გადმოგცემ თქვენ და 10 წუთი გაქვთ თქვენ საუბრისათვის.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ქავტონ ლაურა, პირველი კითხვა ასე ჟღერს: როგორ შეიძლება დაიძლიოს ის უარყოფითი ეფექტი, რასაც სატელევიზიო პროპაგანდა ახდენს ადამიანების ცნობიერებაზე და შესაბამისად პოლიტიკური პროცესის განვითარებაზე?
პირველ რიგში მეც მივესალმებით ჩვენს მსმენელს, გმადლობთ, გულწრფელი მადლობა ეთერში მოწვევისთვის. დავიწყებდი იმით, რომ ერთი შეხედვით პარადოქსულია, მაგრამ მედიის ზეობის ეპოქაში, როცა მასობრივი კომუნიკაცია განვითარების ესეთ ფართო შესაძლებლობებს იძენს და მასმედია ესეთი ყოვლის მომცველი და ყოვლის შემძლე გვგონია, სინამდვილეში უკვე მასმედიის გავლენა, როგორც თეორეტიკოსები ამბობენ და შესაბამისი კვლევებიც ადასტურებს, აღარ არის აღარც ყოვლის შემძლე და აღარც ყოვლის მომცველი. ანუ აქედან გამომდინარე, პროპაგანდაც, გინც სატელევიზიო, გინც მედიის სხვა საშუალებით წარმოებული, ვეღარ იქნება ყოვლის შემძლე და ყოვლის მომცველი, როგორც ის თუნდა ნაკლები შესაძლებლობების ვითარებაში იყო რამდენიმე ათეული წლის წინათ. იმიტომ რომ პროპაგანდა ყოვლის შემძლეა მაშინ, როცა იგი არის სწორხაზოვანი, ცალმხრივი პროცესი და მას არ აქვს უკუ კავშირი. თანამედროვე კომუნიკაციური სივრცე ინტერაქციის მეშვეობით უკვე ამ მასობრიობას საფრთხეს უქმნის, პასუხობს იმით, რომ დემასიფიკაცია ხდება, ანუ მას განმასობრიობა, ვეღარ ვამბობ ისეთ რთული სიტყვა, ესეც ერთ-ერთი მომდევნო კითხვის პასუხი, რომ ქართულად ტერმინებიც არ აგვაქვს ადეკვატური და ძნელია სალაპარაკო ენაზე ყველაფერი ამის გადმოცემა. თუნდაც იგივე ბლოგოსფეროს მეშვეობით, სადაც მომხმარებელი უკვე თავად არის ავტორი და რომელსაც თუნდაც ათასობით მომხმარებელი ყავს, ისე როგორც თუნდაც რადიო თავისუფლების ბლოგს, იანეთს და სხვებსაც, ეს არის პასუხი იმ პროპაგანდისა, რომელიც თუნდა ტელესივრციდან მოედინება, როცა იგი არის პროპაგანდა და არა მედიის ძირეული ფუნქციის შესრულება, და ეს ჩვენი ქმედება, აი ამ უკუქმედება უფრო სწორად მედიაზე, იმდენად იქნება ეფექტური, რამდენადაც ჩვენ ამ ჩვენი მონიჭებული უფლების მართვას შევძლებთ, რამდენად ჯანსაღად გამოვიყენებთ ამ სივრცეს. რა თქმა უნდა, უსაზღრო შესაძლებლობები არც ერთ მხარეს არ აქვს, არც მედიას და არც ახალ მედიას, თუნდა იგივე ბლოგინგს, მაგრამ გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ერთ და მეორე შემთხვევაშიც ეს არის იგივე მართლა, როგორც აბლაბუდა, ობობის აბლაბუდა, სადაც ნებისმიერი შეხება მთელ სხეულზე ვრცელდება და შესაბამისად ჯანსაღირხევაც და მანიპულაციის საშუალებაც არ არის გამორიცხული და ორივე არის თანაბარი.
ძალიან დიდი მადლობა პასუხისთვის. მეორე შეკითხვაც რაღაცნაირად არის კავშირში ალბათ თქვენს პასუხთან. როგორ ფიქრობთ, მოდელირებული ქრონიკის გავლენა უკვე ამოწურულია თუ კიდევ გრძელდება რაიმე ფორმით? ეს არის სწორედ კითხვა იმასთან დაკავშირებით, რომ აი მაინც სატელევიზიო მედიიდან წამოსულ პროპაგანდას რა ძალა
აქვს. რა თქმა უნდა, ასეთივე შემთხვევები, როგორიც იყო ჩვენი მოდელირებული ქრონიკა, მასობრივი ზემოქმედების მაგალითებად არის, ანთოლოგიურ მაგალითებად შეტანილი სახელმძღვანელოებში, და შესაძლოა ამ მაგალითებს ოდესმე ჩვენი ქრონიკაც მიემატოს. მაგრამ აი პირველი კითხვა უნდა გავაგრძელოს სწორედ, რომ მედიის ზემოქმედება საზოგადოებაზე, მათ შორის სატელევიზიო მედიისაც, განისაზღვრება უკვე არა იმის მიხედვით, რომ ის არის მასობრივი, არამედ ეს არის უკვე დიფერენცირებული, ანუ სხვადასხვა რად მოქმედებს ნებისმიერი გადაცემა, გინდ მოდელირებული ქრონიკა და გინდ პანიკაც კი აუდიტორიის სხვადასხვა წევრზე. იმის მიხედვით, რამდენად აქვს მას კრიტიკული აღქმა, როგორია მისი ფსიქიკა, შემზადება და ასე შემდეგ. შესაბამისად, პროფესიული პასუხი რო გავცეთ, პასუხის მგებლობა რომ ავიღო ამ პასუხზე, მაშინ ეს ისევე უნდა იყოს შესწავლილი, ან მომავალში უნდა შეისწავლოს ვიღაცამ ისევე, როგორც თქვა ამერიკელმა ფსიქოლოგმა, სოციალური ფსიქოლოგი იყო, კანტრილი, შეისწავლა თავის დროზე უელსის სამყაროთა ომის ზეგავლენა აუდიტორიაზე, მის კონკრეტულ წევრებზე, და შედეგი იყო ის, რომ სწორედ თუნდა ის კატეგორია, რომელიც მას შეისწავლა ჩაღრმავებული ინტერვიუების მეშვეობით, აღმოჩნდა სულ სხვადასხვა გვარი. ზოგში იყო ეს გავლენა ძალიან ღრმა, ზოგი რეაგირებდა იმის მიხედვით, რა წინასწარი განწყობა ჰქონდა მას ამ მოვლენების მიმართ და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმასაც, რა ზეგავ, რა ფორმატშია ეს მოწოდებული. აი სწორედ ის, რომ ეს იყო მოწოდებული ახალი ამბების ფორმატში, მისი ზეგავლენა, მე ვფიქრობ, შესწავლის გარეშეც უნდა ვივარაუდოთ, რომ იყო ძალიან ძლიერი, იმიტომ რომ სწორედ ახალი ამბების ინფორმაციის ზეგავლენა არის ძალიან დიდი. როგორც ბოდრიარი წერს რეკლამას და მასმედიასაც, ერთი და იგივე ეფექტი აქვს. ეს არის თოვლის პაპის ეფექტი. ანუ ჩვენ ვიცით, რომ თოვლის პაპა არ არსებობს, მაგრამ არათუ ბავშვებს დიდებსაც კი გვინდა ხანდახან, რომ ვიღაცა იყოს ჩვენზე ისევე მზრუნველი, როგორიც არის თოვლის პაპა. გჯეროდეს, რომ ეს საჩუქარი, ან ვიღაცამ თოვლის პაპის როლში მოგვიტანს ამ საჩუქარს. ანუ ეს არის ჩვენი რწმენა, რეგრესია, ანუ ის მზრუნველობის განწყობა, რაც ჩადებულია რეკლამაშიც და მედიაშიც, რომ ვიღაცა ზრუნავს ჩვენს ინფორმირებულობაზე. ინფორმირებულობა კიდევ განსაზღვრავს ჩვენს უსაფრთხოებას. ასე რომ როგორიც გინდა მანიპულირებული იყოს ეს ინფორმაცია და ესე ჩემი მოგონილი არ არის, ყველა მეცით უკვე, რომ ინფორმაცია თანამედროვე ეპოქაში ის არის არა მხოლოდ ამბები, ფაქტები, არამედ ნაირგვარი ინტერპრეტაცია და თითოეული ჩვენგანი ქმნის იმ მოდელს, იმ აღქმის მიხედვით, როგორც ჩვენს შინაგან მზაობა შეესაბამებას, რომ ჩვენ ამ მოდელებს იმდენს ვქმნით და ვაწყობთ გონებაში, როგორცაც ალბათ კომბლებს და
გასაგებია
ჩვენზე.
ესე იგი, ზოგჯერ ის, რაც იქმნება ადამიანში შფოთის მოსახსნელად, შეიძლება პირიქით შფოთის დამნერგავი გამოდგეს, ხო?
როგორც
მაგალითი შეგვიძლია მიმშელოთ. შემდეგი შეკითხვა ასეთია: არსებობს თუ არა საყოველთაოდ აღიარებული სტანდარტი ქართულ ჟურნალისტიკაში და თუ არსებობს, და ადგინა იგი?
სტანდარტი იმდენი არსებობს, რომ 10 წუთში ალბათ ჩამოთვლასაც ვერ მოვასწრებთ. არა მხოლოდ ეთიკის კოდექსებს გულისხმობს საერთაშორისო თუ ევროპულ სტანდარტებს, თუ იგივე ქართულ სტანდარტებს, ან ჟურნალისტიკის და მედიის მარეგულირებელ დოკუმენტებს. ამიტომ მხოლოდ ორ დოკუმენტზე შევაჩერებ ყურადღებას, რომლის ნახვა თუნდა მაუწყებლის ვებგვერდის მეშვეობით ადვილად შეუძლია დაინტერესებულ მსმენელს. თუნდა იგივე ქრონიკასთან დაკავშირებით, აი პირველ რიგში მახსენდება მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი, ერთი მხრივ, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებგვერდზე განთავსებული და მართალი ეგ არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის, მაგრამ კარგად გამოხატავს, ასე ქვია, კიდეს პროფესიული სტანდარტები და ეთიკის პრინციპები, და მეორე მხრივ ეროვნული მარეგულირებელი კომისიის მიერ შემუშავებული მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი, რომლის გადათვალიერებაც არის პირდაპირ პასუხი იმაზე, როგორი უნდა იყოს მედიის სტანდარტები, რა ევალებათ ელემენტარულად მედიის წარმომადგენლებს, მათ შორის ტელემედიის, და რამდენად ჯდებოდა ეს თუნდა მოდელირებული ქრონიკა ამ ელემენტარული ქცევის სტანდარტებში. სტანდარტები არსებობს, მაგრამ ისევე როგორც სხვა კანონები ჩვენს ქვეყანაში, რომელიც შეიძლება იყოს ავსებით თანამედროვე და ეგრეთ წოდებული საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი, ჩვენი მზაობა ამ სტანდარტების შესასრულებლად არის გაცილებით ნაკლები. და ბოლო-ბოლო ჩვენი მედიაც, ეს შეიძლება სხვა კითხვებსაც მიესადაგებოდეს ეს პასუხი და წინასწარ ვიტყვი, რომ ბოლო-ბოლო ჩვენი მედია არის მხოლოდ 19 წლის. ეს არის ძალიან ცოტა. რახან ქცევის სტანდარტი ვახსენეთ იგივე ამერიკულ მედიაში, ამერიკის შეერთებული შტატების მედიაში, ეს ძალიან პოპულარული ანთოლოგიური მაგალითია და ბოდიშს ვიხდი მათ წინაშე, ვინც ეს მაგალითი მშვენივრად იცის, ჟურნალისტიკის სტუდენტების ჩათვლით 40 წელი მოქმედებდა მაუწყებლის ერთგვარი კოდექსი ასევე, რომელსაც დოქტრინა ერქვა წონასწორობის და რომელსაც ბოლოს მახჯობელაც კი შეარქვეს ტელევიზიის, მაგრამ სანამ გაუქმდებოდა, მან ეს სტანდარტები დანერგა და უკვე ყოველგვარი კანონის გარეშეც მოქმედებს. ალბათ ოდესმე ჩვენთანაც ასე მოხდება და ეს სტანდარტები ქაღალდიდან უკვე გადმოვა ჟურნალისტური ქცევის ნორმაში და ჩვენ საზოგადოებასაც გვეცოდინება, რა სტანდარტებით უნდა მოვთხოვოთ ჟურნალისტებს და თუნდა როგორ უნდა დავიცვათ თავი მათგან სამართლებრივი ნორმებით.
დიახ, ძალიან დიდი მადლობა. მეოთხე შეკითხვა და ბევრი დრო აღარ გრჩება, მოკლე პასუხი ალბათ. ახალბედა დამწყებ ჟურნალისტებს დღევანდელ ქართულ ჟურნალისტიკაში დამკვიდრებული ვითარება იოლი კომპრომისული და კორუმპირებული არჩევანისკენ უბიძგებს. როგორია ამ რეალობისადმი თქვენი დამოკიდებულება და პროგნოზიო? საკმაოდ რთული
შეკითხვა. რთული შეკითხვა, მაგრამ ეს როლი განისაცემა
საქმეს ისეც ართულებს, ხალბატონ ლაურაო, ძალიან ცოტა დრო გრჩება, ნახევარი წუთი თუ შეიძლება და უნდა
დაგემშვიდობოთ.
ანუ ჟურნალისტიკა უკვე და მედია აღარ არის იმ აქტორის როლში, როგორც ის თუნდა იყო ვარდების რევოლუციამდე, ის აღარ არის ავანსცენაზე, პოდიუმზე გულისხმობ არამხოლოდ მასმედიას და იგი არ არის ბიზნესი, როგორადაც უნდა იყოს მედიაც ბიზნესის ერთ-ერთი სახე. ანუ როცა ეს ბიზნესი იქცევა ისეთივე ჯანსაღთა კონკურენტუნარიან ბიზნესად, მაშინ იგი თავისთავად სხვა ფაქტორები რომ არა განდევნის არენიდან სწორედ ამ არაპროფესიონალიზმს და
დიდი მადლობა ია, დიდი მადლობა ქალბატონ ლაურას. მე შევახსენებ რადიო მსმელებს, რომ ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი იყო ჟურნალისტიკის დოქტორი იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის მიმართულების ხელმძღვანელი ლაურა კუტუბიძე. თბილისში მას შეკითხვებს უსვამდა ჩემი კოლეგა ია ანთაძე. აქვე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმრებს ამიერიდან თავად ია ანთაძე არჩევს. სტუმრისათვის შეკითხვის დასმის საშუალება კი თქვენ გექნებათ, ვინც შეტყობინებას გამოგზავნეთ ნომერზე 1515 ან მოგწერს რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე tavisupleba.org. თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. ფრომეთ საათი და 45 წუთია თბილისის დროით. სიხშირეზე FM 7.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერი. მსოფლიო ჩემპიონატი დასრულდა, ჯერაც ზეიმობენ ესპანეთში, სადაც როგორც ამბობენ დღეს სამსახურში არავინ წასულა. ახლა მოკლედ შევაჯამოთ გუშინდენი ფინალური შეხვედრა და საერთოდ ჩემპიონატის მსვლელობა. ნიკო ნერგაძე გაგაცნობთ ძირითადად სხვადასხვა სტატისტიკას.
2010 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალს ისტორიაში ყველაზე მეტი ადამიანი ადევნებდა თვალს. 700 მილიონზე მეტი უყურებდა სატელევიზიო ტრანსლაციას. ამას დაემატა ტრანსლაციები ინტერნეტის მეშვეობით, მობილური ტელეფონების მეშვეობით. თუმცა მსოფლიო საფეხბურთო დაძაბულობის ეპიცენტრი ალბათ ორი ადგილი იყო. ამსტერდამის მუზეუმის მოედანი, სადაც ევროპის ერთ-ერთი უდიდესი ეკრანი იყო ფანებისთვის აღმართული, და პასეო დე რიკოლეტოს ბულვარი მადრიდში. აქ 300,000-მდე შეკრებილმა ქუჩა წითელი და თეთრი ფერების ზღვად გადააქცია. ხალხი ფინალის დაწყებამდე 8 საათით ადრე შეიკრიბა 40 გრადუსიან სიცხეში. იდგნენ და ელოდნენ, თუმცა მათ ლოდინი უსაზღრო არ ყოფილა და მატჩის 116 წუთამდე გაგრძელდა. ესპანელების განწყობა ალბათ ყველაზე კარგად მათმა კომენტატორებმა ასახეს, რომელთა რეაქციასაც თარგმანის გარეშე გადმოგცემთ. ზეიმი ესპანეთში მთელი ღამის განმავლობაში გრძელდებოდა. ცოტას თუ ეძინა მადრიდში, სადაც გათენებამდე და გათენების შემდეგაც ყველგან მღეროდნენ და ცეკვავდნენ. ესპანეთი გახდა მერვე ქვეყანა, რომელმაც მსოფლიო ჩემპიონატში გამარჯვების მოპოვება შესძლო. მათ ჩემპიონატში გოლების სარეკორდო ცოტა რაოდენობა გაიტანეს, 8. წინა რეკორდი ცოტა გოლებისა 11 გახლდათ. ესპანეთი გახდა პირველი ევროპული ქვეყანა, რომელმაც ევროპის გარეთ შეძლო თასის აღება, თუმცა რეკორდი ფინალში კიდევ ბევრი დამყარდა. მაგალითად, მატჩი რეკორდულად უხეში აღმოჩნდა. ინგლისელმა მსაჯმა ჰოვარდებმა 14 ჯერ მოიღო ყვითელი ბარათი. წინა რეკორდი კი 6 ყვითელი ბარათი იყო. შორეულ 1986 წელს არგენტინისა და გერმანიის შეხვედრისას. სხვა შორის ვები პირველი მსაჯი გახდა მსოფლიოში, ვინც ერთ წელიწადში იმსაჯა ჩემპიონთა ლიგის ფინალით და მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალით. ჩემპიონატის მიმდინარეობა სტატისტიკაც ასახავს კარგად. სამხრეთ აფრიკის მსოფლიო თასზე საშუალო თამაში 2.27 მეასედი გოლი გავიდა, რაც ყველა დროის მეორე ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. მწირგოლიანი 1990 წლის ესპანეთის ჩემპიონატი იყო საშუალო 2.21 მეასედი გოლით. თუმცა ჯგუფური ტურნირის შემდეგ სამხრეთ აფრიკაში თამაში საშუალო 2.75 მეასედი გოლი გავიდა, რაც უკვე არც თუ ისე ცუდი მაჩვენებელია. სარეკორდო იყო წინასწარმეტყველი 8 ფეხა პოლი სიზუსტეც. მან 8 მატჩიდან 8 გამარჯვებული გამოიცნო და მსოფლიოში გაითქვა სახელი. მსოფლიოში გაითქვა სახელი ასევე სამხრეთ აფრიკულმა პლასმასის საყვირმა ვუვუზელამაც, რომლის მონოტონური და ხმამაღალი ჭვედინი მსოფლიო ჩემპიონატის ყველა მატჩს გასდევდა ფონად. ვუვუზელას უჩიოდნენ ტელემაყურებლები, რომლებიც ამბობდნენ საყვირის ხმა ხალხის ხმას ფარავსო. ფეხბურთელები, მაგალითად მესი, რომელიც ჩიოდა სტადიონზე ერთმანეთის აღარ გესმისო. მაგრამ ჩემპიონატის მიმდინარეობასთან ერთად ჩივილმა ციკლო. პირიქით, ვუვუზელას სიყვარულითაც კი მოიხსენიებდნენ და რამდენიმე პაროდიული სიმღერაც მიუძღვნეს.
Really Get a vuvuzela, Ella, Ella,
და ბოლოს რაც შეეხება სიმღერებს. სამხრეთ აფრიკის მსოფლიო ჩემპიონატის სიმნი გახლდა ვაკა ვაკა სიმღერა, რომელსაც კოლუმბიელი შაკირა და სამხრეთ აფრიკული ჯგუფი Freshly Ground ასრულებდა. თუმცა საქართველოში ჩემპიონატთან უფრო კნაანი სიმღერა Waving Flag იყო ასოცირებული, რომელიც მსოფლიო ჩემპიონატთან დაკავშირებული Coca-Cola-ს კამპანიის ნაწილი იყო. თუმცა არა მხოლოდ საქართველოში მოხდა ასე. სიმღერა გერმანიის, შვეიცარიის, ავსტრიის, კანადის, იტალიის და დიდი ბრიტანეთის ჩარტის სათავეებშიც მოექცა.
სოფლიო ჩემპიონატი დასრულდა, ზეიმი გრძელდება. ამის თაობაზე ნიკო ნერგაძეს მომზადებული სიუჟეტიდანაც შეეთქვეთ. თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. პრაღიდან გაცემა სკობალი კლიკაძე უძღვება. ახლა კი გრძელდება ჩვენი გადაცემა და მოგასმენებთ ყოველკვირეულ პროგრამა ალგორითმს. იგი როგორც ყოველთვის მისმა ავტორმა და წამყვანმა ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა. მაშასე ყოველკვირეული პოპულარული გადაცემა ალგორითმი.
ხშირად ქალები უფრო ფაქიზად გძნობენ შეხებას თითის წვერით, ვიდრე მამაკაცები. ამის მიზეზი უბრალოდ პატარა თითებია. რაც უფრო პატარაა თითის წვერი, მით უკეთესია მგრძნობიარობა. ამის დადგენა შეძლეს კანადელმა მეცნიერებმა, რომელთა გამოკვლევა Journal of Neuroscience-ში არის გამოქვეყნებული. პატარა თითებზე ნერვები, რომლებიც შეხებას არეგისტრირებს, უფრო ახლო-ახლო მდებარეობს და შესაბამისად შეგრძნებაც უფრო ფაქიზია. ნევროლოგებმა დიდი ხანია იცოდნენ, რომ ზოგიერთ ადამიანს შეხების უკეთესი გრძნობა აქვს ვიდრე სხვებს, მაგრამ ამ განსხვავებების მიზეზი აქამდე უცნობი იყო. ამბობს გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი დენიელ გოლდრაიხი ონტარიოს მაკმასტერის უნივერსიტეტიდან. ჩვენი კვლევა აჩვენებს, რომ შეხების შეგრძნების შემთხვევაში მნიშვნელოვანი ფაქტორია თითების ზომა. გამოკვლევაში 100 სტუდენტი მონაწილეობდა. 50 ქალი და 50 მამაკაცი. თავდაპირველად მეცნიერებმა თითის მონაწილეებს თითის წვერები გაუზომეს. შემდეგ მათ თითის წვერებზე აჭერდნენ დაღარულ საგანს. პატარა თითების პატრონები ახლო-ახლო განლაგებული ღარების შეგრძნებასაც ახერხებდნენ. ცდების შედეგად აღმოჩნდა, რომ შეხების შეგრძნება მართლაც უმჯობესდება თითის ზომის კლებასთან ერთად. აღსანიშნავია, რომ სქესი ამ შემთხვევაში როლს არ თამაშობს. ერთი და იმავე ზომის მამაკაცს და ქალს შეხების შეგრძნებაც დაახლოებით ერთნაირი ჰქონდა. როგორც მეცნიერებმა დაადგინეს, პატარა თითების წვერებზე რეცეპტორები, როგორც ჩანს, უფრო ახლო-ახლოს არის განლაგებული. უფრო ადრე სხვა ლაბორატორიებში ჩატარებულმა ცდებმა აჩვენა, რომ ერთი და იმავე ასაკის ადამიანებს ვიბრაციის რეცეპტორების დაახლოებით თანაბარი რაოდენობა აქვთ თითების წვერებზე, ამბობს გოლდრაიხი. მეცნიერებს ჯერ ვერ გაურკვევიათ ზრდასრულ ადამიანში რეცეპტორების რაოდენობა სტაბილურია თუ არა. შემდგომ კვლევაში მათ სურთ დაადგინონ, როგორ იცვლება შეხების შეგრძნება თითების ზრდასთან ერთად.
ეს გახლავთ ბიძინა რამიშვილის საავტორო პროგრამა, სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერი დასასრულს მივახლოვ და ახლა გთავაზობთ კიდევ ერთ საავტორო პროგრამას, წითელ ზონას. არ წამიკითხავს, მაგრამ ვგმობ. ესაა ფრაზა, რომელიც 50-იანი წლების ბოლოს გაზეთ „პრავდას“ ერთმა მკითხველმა გამოიყენა პასტერნაკის რომანის „ექიმი ჟივაგოს“ მიმართ. თუმცა საბჭოთა კულტურის ისტორიას ამ ფრაზის განმეორებაც ახსოვს იოსი ბროცკის შემოქმედების შეფასებისას. 1972 წელს, როცა ბროცკი საბჭოთა კავშირიდან გააძევეს, სწორედ ასეთი სათაურით გამოქვეყნდა წერილი „ლენინგრადსკაია პრავდაში“. იოსიფ ბროცკის დაბადების 70 წლის თავს ეძღვნება წითელი ზონის მორიგი გადაცემა, რომელშიც მწერალი დათო ტურაშვილი გიორგი გვახარიასთან ერთად კულტურის იდეოლოგიზაციაზე საუბრობს.
აი ეს ფანატიზმი ვთქვათ, იდეალებისადმი ერთგულება, რომელიც დამახასიათებელი იყო პირველი თაობის ბოლშევიკებისა, ის რაც არის მე აღარ არსებობს. მაგრამ აი რაც შეეხება სანდოობას, აი ვთქვათ პასტერნაკის პერიოდში, ხო 58 წელი, რამდენიმე წელიწადში მე გარდაეცვალა კიდეც, ხა პასტერნაკი ვერ ვიტყვი ამ დაგმობის გამო, მაგრამ შეუძლებელია ის გარდაიცვალოს, რომ დიდი მწერალი იყო, ადამიანიც იყო. ანუ ეს ადამიანის სუსტებიც რო ქონდა, როცა ყოველდღიურად კითხულობდა პრესაში და სხვა პრესა არ არსებობდა, რომ ის საერთოდ არ არის მწერალი, არათუ ცუდი და კარგი და ის ჟივაგოს კრიტიკა კი არ იყო იქ და მისი ნაწარმოებების, მისი პოეზიის ან მისი პროზის. იქ იყო საერთოდ იგნორირება, როცა მწერალი არ არსებობს. გესმის, რას მომ გოგი რომ შესაძლებელია ყველაფერმა იმოქმედა. ძალიან მალე გარდაიცვალა 71 წელს თუ არ ვცდები, ხო? ძალიან მალე ამ პროცესების მერე. და მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ამ ადამიანებს, რომელსაც კარნახობდა თქვა ხელისუფლება, რომ უნდა დაეგმოთ მოვლენა თუ რომელიმე პიროვნება, მათ სხვადასხვა ალტერნატივა, ანუ დაფიქრების და გააზრების და ანალიზის გაკეთების ძალიან დიდი შესაძლებლობები ალტერნატივა არ ქონა. მაგალითად, პირიქით, დადებითი ავტორიტეტს რო ქნიდნენ, თქვა რომელიმე რეჟისორისგან, მომღერლისგან, ან რაღაც მწერლისგან, მაშინ მათ ასევე არ ქონდათ ალტერნატივა. მათ ეს ხო ჩაკეტილი სისტემა იყო, ჩაკეტილი სამყარო იყო. ეს სივრცე ძალიან შეზღუდული იყო. მათ არ ქონდათ შედარების საშუალება. შენ კარნახობდნენ ხელისუფლება, შენს გვერდზე ვინ ცხოვრობდა, პრესა, კრება, ასე შემდეგ, საზოგადოება, ანუ გარემო. კარნახობდნენ, რომ ეს არის ძალიან ნიჭიერი, ეს არის ძალიან ჭკვიანი, ძალიან ავტორიტეტული ადამიანი. შენ ამას ვერაფერს ვერ შეადარებდი. ანუ ვერ გააკეთებდი არჩევანს, გესმის?
დათო, მოდი
ჩაკეტილი სისტემა, ჩაკეტილ სამყაროში გოგი ეს მუშაობს.
ხო, მოდი გაუგოთ მაინც ამ ადამიანებს, ჩვენ თავი ჩავაყენოთ მათ ადგილას. როდესაც ამ ყრილობის ოქმი წავიკითხე, ძალიან საინტერესო არის, რას ამბობს ეს ხალხი, რომ მე პირადად მომაყენა პასტერნაკმა შეურაცხყოფა. ძალიან ბევრი ამბობს ამას, რომ მე შემაფურთხა სახეში, როცა ამას კითხულობდი, რომ ეს არის რომანი, რომელიც ქადაგებს ღალატს, რომ აქ არ არიან ერთგული ადამიანები, რომ და აქედან გამომდინარე ეს არის რომანი, რომლის მიზანი არის საზოგადოების გახლეჩვა, დაანგრევა, მორალური ფასეულობების დაანგრევა, განადგურება და ასე შემდეგ. ანუ ეს ხალხი, მე მაინც გონია, რომ რო წავიკითხე ეს ოქმები, გულწრფელად ლაპარაკობდა. ეხლა ძალიან ადვილია დღეს ლაპარაკი, რომ იქ რაღაცა კონფორმისტული აზრები ქონდა, რომ თქვა და ამას რო იტყო და მერე წავიდოდა ماشي რა ქვია რაღაც საგზურს მიცემდნენ ზღვაზე და ასე შემდეგ. შეიძლება საქართველოში ეს მომხდარიყო, არ ვიცი. ცოტა ჩვენთან ცოტა სხვანაირი იყო, ხო? წერალთა ყრილობები, მაგრამ იქ გულწრფელად ლაპარაკობდნენ. ხო,
შეიძლება არ იყო იქ ანგარება, მას გულწრფელად.
თუმცა ჩვენ რო აქეთაც გადმოვიდეთ საქართველოში, ხა რადგან ვახსენებთ, თქვა და ზუიად გამსახურდიას გარიცხვა წერალთა კავშირიდან, ხო? მაგაკითხული მაქვს ასევე ის ოქმები. მე მაინც მეჩვენება, რომ ის ხალხი სრულიად გულწრფელად ლაპარაკობს. გულწრფელად. აი ეს კოლექტიური კრებები, ეს ნუ მიტინგები, არ ვიცი, რადგანა ის დავარქვა. რითი არის საშიში, მე ასე მგონია, რომ ძალიან გადამდებია ხოლმე ეს.
კი, რასაკვირველია, გადამდებია, იმიტომ რომ ადამიანი მიდრეკილია, რომ იმ პრობლემების ფონზე, რომელიც მას გააჩნია მთელი ცხოვრება, იყო იპოვოს მარტივი გამოსავალი და როცა პროცესებს უკეთებს ხელი, ესა თუ ის ხელისუფლება და საძიძგნად გიგდებს ვიღაცას, რომელიც აი შენ რო პრობლემები გაქვს, ეს იმის გამოკია, რომ ვერ შევქმენით კარგი დასალური ტიპის თავისუფალი სახელმწიფო, თავისი აუცილებელი ინსტიტუტებით. არამედ იმიტომ რომ ვიღაც ნაძილებიან ერთი პრობლემა შენ გიშნია, მეც მიშნია, ხელს შენს გიშნია. ასეთი მოვლენა. ამიტომაც ის გულწრფელია, იმას გონია რომ მართლა ის არის ხელის შემშველი, რომ ეს ქვეყანა ვითარდება წინმედის და რო არა პასტერნაკი თავისი ესა
რომანით,
თავისი ტექსტებით, რომელიც ქმნის ისეთ პერსონაჟებს, სადაც მხოლოდ უარყოფითად არის, როგორც თვითონ თვლიდნენ. ეს მეც მახსოვს, რომ მარტო სამხრივად არის გაშუქებული ცხოვრება, რომელიც ყველას ეხება. გეჩვენა, ამიტომ ეს ადვილი ადამიანი ამისკენ მიდრეკილია. პრობლემა ისაა, რომ ხელისუფლებამ არასოდეს არ უნდა გამოიყენოს ეს ადამიანის ერთგვარი მიდრეკილება შესაბამის პირობებში და გარემოში, იგუძებს ძალიან ცუდი
ფასები ადამიანის ხელისუფლებას.
ხელისუფლების მოვალეობა, ამით განსხვავდება კარგი და ცუდი ხელისუფლება, რომ ხელისუფლების მოვალეობა პირიქით შედის მაქსიმალურად იმ კარგი დადებითი საწესების გაღვიძება, რომელიც ადამიანში არსებობს, თორე უარყოფითის გაღვიძების შემთხვევაში ადამიანი საშინელებამდე მიდის. და ხო, აბსოლუტურად გულწრფელი ალბათ იქ უმრავლესობა, იქ მხოლოდ ნაწილმა შეიძლება იცოდა, რომ ამით ბოროტებას უწყობდა ხელს, ბოროტების ასე თქვა დაკანონებას. თორე ძალიან დიდი ნაწილი აბსოლუტურად გულწრფელად ჯეროდა, რომ თურმე კაცო ჩვენ რო ვაშენებთ რაღაც საოცარ ქვეყანას, კომუნიზმს და სოციალიზმს, სამშობლო სოციალიზმს, თურმე არიან ხელის შემშლელი ასეთი ცალკეული პირები, რომელიც არ თავდებიან, გამოვლენილი აქვს ამათ 30 წელი გესმით. ეს აკეთაცაც იყო, რომ შენ კი იცხოვრებ კარგ ქვეყანაში, მაგრამ აი ეს ნაძილები ხელს გიშლენ. ეს ინერცია კარგა ხანს არსებობდა.
თან ეს არის ის ადამიანი, რომელიც კიდე ნობელის პრემია აიღო.
ხო, ნუ ეს
პრემია აიღო, წაი ის კი გამდიდრდა ამით, ხო, ეს იუდას
ამბავი. მილიონზე
ლაპარაკობს. 30 ვერცხლი 30 ვერცხლად გაყიდე შენი სამშობლო.
შენი სამშობლო და შენი ქვეყნის ინტერესები. ანუ შენი ქვეყნის ლანძღვაში ეს мотиваცია, კონტექსტი ეს მახსოვს, რასაც ამბობ. კონტექსტი სულ ის იყო, რომ შენი ქვეყნის ლანძღვაში აი მიდიალების ლანძღვაში მიიღე ნობელის პრემია. ანუ დასავლეთმა დააჯილდოა იმაში, რომ საკუთარ ქვეყანას აკრიტიკებდა. თავის
და მე ფაქტურს ამ ოქმებში რა წელია, იცი რომ დააკვირდით, რომ ტოლსტოის არ მიცესო ეს პრემია, მაგრამ ბუნინს მიცესო, იმიტომ რომ მაშინ როცა ბუნინმა უღალატაო თავის ქვეყანასო და წავიდა დასავლეთში, მაშინ მიცესო და იდივია ზუსტად, ანუ ეს ლიტერატურული პრემია ნობელის პრემია არის პოლიტიკური და არ არის ლიტერატურული. ცოტა აქეთ რო გადმოვიდეთ საქართველოსში, ეს დამახასიათებელია ხოლმე, როდესაც ჩვენ ვიღაცა არ მოგწონს, არ გვიყვარს და მის გამარჯვებას ასე აღვიქვამთ ხოლმე, ხო, რომ ენუ ეს რა პრემია, ეს ანუ ინტუიციით
ხო, რასაკვირველია,
თავს ვიცხნა, თავს ვიმშვიდე.
აი, სხვა შეშ გოგი ძალიან კარგი პარალელი იყო და ადვილად ასახსნელი, რაც მოხდა ზუიად გამსახურდიას პერიოდში, როცა გარიცხეს პრემია. იქაც იგივე ის იყო, ის ადამიანი წარმოიდგინე მარტივ გამოსავალი მონაკს, ანუ ეს ხელს გვიშლის რა, ისეთი შეხმატკილებული ვართ ამ საბჭოთა
წერლები.
ხო, ისეთი შეხმატკილებული ვართ ამ გარემოსთან, ხელისუფლებასთან, აგარაკების სიტკბო, ურთიერთპატივისცემა და ამ დროს ეს კაცი ვიღაც არის ასევე მწერალთა კავშირში, რომელიც ამბობს, რომ საქართველოში არის პრობლემები, რომელიც ამბობს, რომ სამართლებრივად, რაღაც პოლიტიკურად გვაქვს სხვა უფლებები, ჩვენ არ ვიყენებთ, უნდა მოვითხოვოთ, არაფერი რაღაცები კეთდება არა ისე როგორც. ანუ ის ხელისშემშრული ამ შეხმატკილებას არღვევს რა, გესმის, როგორც პასტერნაკი არღვევს და ასე არღვევს და გამსახურდება ხა ის მახსოვს ის ოქმებს, ჩეულებრად გმობდნენ. იქაც ისე ამბობდნენ, რომ მე მაყენებ შეურაცხყოფას, მე როგორ კაცო, მე ვაშენებ ამ ქვეყანას, შენ მინგრევ.
გესმის, ამ საერთოდ უცნაურია რა მწერლებს, რომ ეჭვი არ გაუჩნდათ, როდესაც 100 კაცი ერთის წინააღმდეგ არის, ერთი მართლაც მტყვანი რო იყოს, ეჭვი არ შეიძლება რომ 100-დან ერთს მაინც არ გაუჩნდეთ.
არა, გაუჩნდეთ, სხვათაშორის იქ იყო რა, ესე არისო რომ ყველა ერთ სახად დაგმო ზუიად გამსახურდა და ესე იმ გარიჩხვიოს. იყო ერთადმე რომ მოს არ დაგმო სხვათაშორის, იქ ერთმა ფრაზას თქვა რომ გავადრო და ჩვენ შევწყვებან. ასეთ ფრაზაც იყო. კი, რასაკვირველია, მაგრამ ეს იყო უმცირესობა. იქ როგორც წესი ხდება უმრავლესობის ძალომრეობა.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა და ამით დასრულდა საღამოს თავისუფლება. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გადასემის წამყვანი და შუაღამის თავისუფლებამდე გემშვიდობებით.